екінші бастығы. Анның арпыс сабы шылға кірбіспіс үшін, бізді үгіріткін неме өнітін қайық салырғы керек біз. Бізтің өбекілер бізге англерінің пастыры перілген үгірідігінің сөзі сын болтыр. Аны сайбаны пазы іспені, сыбры орты хатығылатқын. Анныңар андық үлбек арашылыңызды қия едіп, хатығылыстан қайды өсшан болар біз. Бұа арашылыңыздан арпастыпқан бек бозы шарлан болған. Аны ескін кізілер тізін, піске пөгіредігінің сын болшатқанын көзіткінер. Аға құзы, құдай қайқастарыны, таңықларыны, базаймық басқа таңнастық керектеріні керешілес едіп, құдай құдының сыйықтарын позының көңін жәулестірген. Құдай ангелеріні келер нашұрты соңдайының өстерғі тұрғыспан, біз анан ар шоқтып шабыз. Құдай пішінді қайды да анан арпыде шоқтылша. Құдай, кемдір ол кізі, сен анан ар сағынырға. Алай, кемдір ол кізі олғы, сен анан ар сақ сырырға. Сен аны ангелердің төбін түрше көлі тұрғысқызың. Сен аны саблынысқа, база арласқа шазып салып, сенің қолың кшаян прайнеміні аның үлгізіне кер салғызың. Сен прайнеміні аның аза алтына тастазың. Мінді прайнемені аның аза алтына тіп шоқтылша, анзы аның қолына кірбен неме қалбанын танықтыпша. Шесағым піс прайнеме аның үлгізінді болшатқынын көрбен жебіз. Шепіс Исусты көршебіз. Худай кізілерге парсып, Исусты оларының прайзының үшін өлергі сұғын. Аның араны ангелердің төбін үрнемес келе тұрқысқын. Исус үреліністі үреннің ердізін, Құдай аны саблынысқа, базы арласқа шазап салған. Шүртісті шаяп салған, базы прайнеме тұн керген Құдай орты еткен. Ол Исусты ирелінстері пастыры сынып, аны толдыры кертістік болшатқынын көрген. Исус кізілеріні саблыныстыға рашылыныстыға ақылша нозы. Шазықтың арығылып шатқын Исус кізі болша. Шазықтың арығылын шатқын ары да кізілер өк. Анаңар оларны қарындыстырты пәдерға, аға ойыдыстық неміз. Ол Худайға тіпше, қарындыстырымы сенің адың шарлы бұзырбын, оларның шылығыларында сені сарының сабландырарбын. Ол едек тіпше, Худайға әзінірбін. Базы, мен мұна бін, маға Худай берген палалар да мұна. Бұ палалар итханы кізілер болшатқаныңар, Исус та олар оқосқыз. Кызы итханынды келген. Олансын кізілеріне өлімге ағылшын күзі пар сайтанны, позының өлімінің шинг балыр үшін еткен. Олыңдайның өлерінің қорық шатқанның ар шүртістары тозы қолды шүрген кізілеріне пос еткен. Білдістіг нозы, Исус ангелерге немес, ше Авраамның төліне болысша. Анаң ар Исусға Худайның алнынды сын паза шағбын шүректіг ең ұлуға абыс болыр үшін, Авраам төлі осығыз боларға керек. Прай ол неме, Худайдың кізілерінің шазықтарын тастып зырдыңар сұрынып алар үшін болған. Исус позы да сыны тұрған, пазайрелінгін үшін, амды сыны тұршатқан кізілерге болыс болар.